Hvala Isusi Marija, dragi i poštovani slušatelji Radio Marija. Danas je prvi petak i ponovno se družimo u emisiji Milosrdnih sestara Svetog križa Ja služim Bogu. Ja sam sestra Amadea Birovljević, a sa mnom su danas i moje drage su sestre, sestra Rastislava Ralbovski i sestra Marija Klara Klarić, s kojima ćemo razgovarati o služenju kroz Dom duhovne pomoći u Đakovu. Drage sestre, dobro mi došle.
Hvala lijepa.
Evo, uvijek nekako običavamo emisiju započeti molitvom, da ovo bude stvarno jedan susret i druženje vođeno Duhom Svetim. Pa evo, sestro Rastislava, molim vas da nas uvedete molitvom.
Evo, vrlo rado na početku ovakvih emisija volim moliti našu redovničku molitvu koju nam je ostavio u baštinu naš utemeljitelj otac Teodozije. Pa ćemo s njom započeti. U srce Marijino i u Isusove rane preporučamo se sada i u sve dane.
Amen.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Evo, kako sam spomenula u uvodu, danas ćemo govoriti o Domu duhovne pomoći, odnosno vašem služenju u tom apostolatu. Sestro Rastislava, vi ste od samog početka i voditeljica Doma duhovne pomoći, pa evo, možete nam na samom početku ispričati malo kako je to počelo, samom osnutku.
Pa, kad mislim na Dom duhovne pomoći koji je nastao 1996. onda mislim i na ono otkud je on niknuo. I evo, ovo je Radio Marija, pa onda mogu stvarno sa nekom unutarnjom radošću reći da je Dom duhovne pomoći nastao u vezi s Međugorjem, sa dragom Gospom. Evo, ja sam povezana sa Međugorjem od samih početaka i u tim počecima sam također bila povezana sa fra Slavkom Barbarićem, sada već pokojnim, i preko njega i preko Međugorja sam imala priliku ući u patnju, trpljenje onih koji trpe iznutra, koji trpe na duševan način, i samo mogu reći da mi je to iskustvo promijenilo život, jer sam preko Međugorje i preko Gospe dobila na neki način nove oči za takve ljude. I jedan snažan poticaj također učiniti nešto za duhovnu bijedu sadašnjeg vremena, ondašnjeg vremena, to je već prošlo dosta. I na osnovu toga, 96. godine u našoj družbi osnovan je onda Dom duhovne pomoći upravo s tim ciljem. U početku je to bilo, budući da je to bilo nakon domovinskog rata, bilo je usmjereno na pomoć ženama i djevojkama traumatiziranima u ratu. Međutim, kasnije se to proširilo i djelatnost se također proširila sve do današnjeg dana. To je sad već uskoro i 30 godina. Evo, mogu možda još malo u samim programima. Na početku su bili dosta zahvaćeni izbjeglice, duhovna pomoć izbjeglicama koji su bili tu u našem samostanu, pa onda Gašinci i tako dalje, pomoć udovicama domovinskog rata, pomoć roditeljima poginulih branitelja i također i sam rad s braniteljima. To je, dok je to bilo aktualno, a kako je vrijeme odmicalo, u središtu su bili osobni razgovori iz kojih su se onda razvile posebne i različite potrebe. Tu su bili onda mjesečni susreti koje smo nazvali Mir u Bogu, ponuđene svima onima koji rade s ljudima. Tu je bilo također rad ponuđene duhovne vježbe za žene, što se kasnije proširilo na cijele obitelji i danas je to Dan obitelji. Onda tu je rad s ovisnicima, zapravo s roditeljima ovisnika, jer sam kroz Međugorje bila povezana sa zajednicom Čenakola. Tu su seminari posta, molitve i šutnje, također koji imaju svoj korijen u Međugorju. Tu je mogućnost boravka za ljude s određenim potrebama u životnim krizama, omiljeli, vrlo omiljeli rad mi je s osobama sa teškoćama, sa poteškoćama u razvoju, koji se do danas evo lijepo razvija i prerastao u jednu plodnu granu, terapijsku radionicu Svetog Josipa.
Evo, na to ćemo nekako onda sada i staviti naglasak, baš na tu radionicu Svetog Josipa koju vodi sestra Marija Klara. Pa evo, sestro Klara, možeš nam ti malo reći koga zapravo sve okuplja radionica, koji je cilj programa koji se odvijaju. I možda, evo, i kako izgleda jedan tipičan dan? To je, evo, srijeda najčešće, jel tako, tjednu, kako izgleda ta srijeda?
Pa evo, što je sestra Rastislava spomenula, da je to plod rada Doma duhovne pomoći. Radionica je nastala 1997. godine, okuplja osobe s invaliditetom različitih dijagnoza, znači i starije i djecu s poteškoćama u razvoju, znači različite dijagnoze, svih mogućih dijagnoza, naravno njihove roditelje i prijatelje, to jest volontere. Radionica se redovito okuplja, kako si spomenula, srijedom od 1 sat, 13 sati do 14. Naravno da mi se nikad ne držimo termina, uvijek se to produži jer bude takva atmosfera da nam je žao prekinuti. Sastoji se od tri dijela. Znači, prvi dio je kad smo se okupljali od 15 sati, onda je bila krunica, ali sad smo promijenili termin jer vidimo da nam je premalo ta 2 sata, 3, pa je sad malo više. Znači, sad je prvo rad. Radna terapija gdje oni izrađuju, to jest mi svi izrađujemo krunice, narukvice. Evo sad imamo jednu narukvu za vjenčanja, za svatove što se kitete. Onda izrađujemo čestitke, prigodne blagdanske neke tako predmete, Božić, Uskrs, šta ide u sljedane. Uglavnom dosta je to različito bude. Vole jako uređivati vrt. Tu dvorište imamo jako veliko, tu jako vole se družiti, društvene igre vole isto. Tako, vrlo je dinamično, kreativna, taj dio radni. Onda drugi dio je duhovni, znači molitva, krunice, gdje je isto iznenađujuće, recimo, djeca sa teškim oblicima autizma i sa težim dijagnozama za vrijeme krunice nitko ne hoda, nitko ne galami, ništa, to je muha se može čuti, a krunica ne traje 10 do 15 minuta, nego 30 do 40 minuta naša krunica traje. A zašto je to tako dugo? Zato što oni jako vole sudjelovati. Tu im damo mogućnosti da oni mogu izreći svoje nakane, molitve, i onda naravno imamo bend koji svira, naši svirači, usna harmonika, gitara i tako. Tu oni isto jako vole doći do izražaja. I znači svoje nakane govori, između dosta pjevamo. Jako vole pjevat. Dakle, i ta molitva nije tu često iznenađujuće, ali jako često se sjete nekih situacija iz svijeta, iz života, znači događaja neki tipa, da li su potresi, poplave, da li je neko nastradao, da li je netko bolestan nekome. Zanimljivo kako se oni u toj molitvi sjete. Evo. A treći dio je isto što je vrlo nama drag, slavlje. Znači tu se počastimo, uvijek neko nešto slavi, ako i ne slavi nikad nam ne manjka. Tu keksa, kolača, soka, kave i na kraju pjesma, ako je moguće. Evo, vole ples, jako vole pjevat, nebitno što ne znaju tekst, tu jako se nalaze ugodno.
Ono što je, evo, što sam ja isto primijetila na takvim susretima, što je stvarno, mislim da svi dožive i zapaze baš tu radost i to slavlje koje je uvijek prisutno. Znači, koliko se vi svi skupa znate veseliti i slaviti i Boga i život, i evo, nema nekako tu te barijere koju možda neki ljudi izvana bi pomislili da ima. A i posebno mi je zanimljivo što si spomenula kako oni budu skoncentrirani i fokusirani na toj molitvi. Jel? Znači, da im stvarno to puno znači da osjete to, da doživljavaju to unatoč svojim određenim ograničenjima, ali da su doista prisutni to i svjesni što se događa.
Ja bih isto dodala da upravo taj duhovni molitveni život nekako održava u našu zajednicu, jer stvarno je to već godina i godina kako smo zajedno, naravno povećava se broj, ali da smo ostali da se održimo i da atmosfera uvijek tako puna radosti i ljubavi, to se stvarno pripisuje upravo tome da molimo uvijek, a to i sami oni govore i roditelji isto to svjedoče, za razliku od drugih recimo udruga i nečeg gdje toga nema, ovdje molitva daje stvarno jedan dobar čvrst temelj za međusobno zajedništvo i za jedan osjećaj jedne velike duhovne obitelji.
Da. Spomenula si, izrađujete puno predmeta, izrađujete i krunice, prigodne čestitke i slično tome, posebno uz određene dane, ili tako uz blagdane, uz Svetog Antu i to. Gdje onda to prezentirate? Gdje se to može kupiti, nabaviti? Kako to izgleda?
Pa evo, na Svetog Antu taj dan sam izložimo naše rukotvorine pa prodajemo, ali može se naručiti evo na Dom duhovne pomoći Betanija, Đakovo, tu kod sestara. Ali mi se nekako s time previše za prezentiranjem ne opterećujemo, jer to prepuštamo Bogu taj dio, onda on to zaista vodi da se ono iznenadimo. Evo sad za nadbiskupijski koji ćemo imati, za nadbiskupijski susret u Ilači, osoba s invaliditetom, imamo za cijelu skupinu oko 1000 i nešto sudionika, radimo na rukvice. U tom trenutku nije bitna sad trenutno ta zarada neka, jer neće to biti neka zarada više da pokrijemo troškove materijala, nego taj osjećaj kod njih, oni rade, oni vrijede, njih netko treba, znači oni su bitni, ako oni ne naprave to neće dobiti netko drugi, tako taj osjećaj. A što se tiče prodaje, stvarno s time nismo opterećeni, dragi Bog providi. Sestra Rastislava, ja znamo reći, baš ono budemo nekad šokirane, neko naruči 20, neko 10, neko 30 prvopričesnici, župnici za prvopričesnike, krizmenike, rajfove recimo za prvopričesnike, onda krizmenicima narukvice ili prigodne, eto tako. Iznenadimo se, baš se ono iznenadimo, ali biti evo i sada nešto nemamo napravljenih materijala. Jer jednostavno kad su grupe, pa ode, ljudi vole kupiti, imati uspomenu drugu, a kad znaju, a zaista su to kvalitetne stvari. To mi mislimo možda što rade osobe s invaliditetom, da je to onak napravljeno, da ne. I sami pojedini, nisu oni svi bolesni psihički, nisu oni svi bolesni fizički. Ima jako te različiti dijagnoza. Sami nađu grešku i treba rušiti. To ne valja. To ne može ići pod greškom. Da. Dakle, evo, plasiramo se gdje imamo mogućnost.
Kako se zapravo financirate? Znači, najviše od, mislim, providnosti, sigurno?
Da. Ja uvijek kažem da ovaj projekt Božje providnosti kod nas jako dobro radi već skoro 30 godina, jel? Ne treba nam toliko papirologije, evo koliko stvarno Božje ljubavi prema nama, da smo iznenađeni, da kroz ovo sve vrijeme stvarno evo živimo i financiramo se stvarno uvijek na toj donatorskoj razini.
Da, financiramo se tako, ali mogu reći samo da smo mi imali do same korone cjelodnevne boravke, po 2 dana, znači gdje se kuhalo tu. Puno sam više odlazila pod njih i dolazila, znači tu su bili veći izdaci, ali nikad nije falilo. I druga stvar, 2 auta smo do sad promijenili. Znači, ovo nam je drugi auto koji je kupljen od isto dobri ljudi i od naših radova se i financiraju, popravci, gume i sve. Mislim, znamo što da nije auto jeftino imati. Dragi Bog providi. Jednostavno. A to imamo da bi lakše bilo njima dolaziti, odlaziti, da bi lakše nama bilo funkcionirati ovdje. I jednostavno, evo, mi se isto iznenadimo, evo i...
Ali možda je tako financiranje lakše zato što iza tog stoji samostan, besplatno daje prostorije, struja, vodo, popravke, sve to ide na račun samostana i nas dvije sestre isto radimo bez plaće, stvarno bez
naknade materijalne.
Bez naknade materijalne, da. I financijske, tako da evo možda i to, da se to mora sve plaćati, možda bi morali malo drugačije ovako, evo, to je dar samostana ovakvim osobama.
Da.
Spomenuli ste tu vožnju, naravno to su i dodatni troškovi, ali vi se zapravo brinete da oni imaju prijevoz. Vi odlazite po njih i dolazite po njih, mnogima inače ne bi bilo uopće moguće sudjelovati.
Pa da, da, zbog u te svrhe smo ga i kupili, kad je vjera i svjetlo, ako treba otići po nekoga, isto da možemo otići i kad je radionica. I općenito kad idemo, mi idemo dosta na ta druženja sa drugim udrugama, sa drugim zajednicama, onda i ako treba nekoga liječniku odvesti, ako treba nešto tako, isto u te svrhe, baš ono, baš u te svrhe prvotno kupljeni imamo ga, evo, da. Veći auto je.
A kako stojite, mislim, s obzirom da, evo, stvarno puno toga pokrivate u toj djelatnosti, kako stojite s volonterima, imate li pomoć, zasigurno od njihovih obitelji, ali evo, koliko...
Pa ovako, volontera mladi baš, nažalost, nemamo. Možda što mi imamo u to vrijeme kad su škole, kad su fakulteti, to je radni dan, tako ja uvijek u sebi to ispričavam na taj način, imamo par gospođa, znači koje su uvijek, kad god one mogu od obitelji otići, dođu vrlo rado, pomognu oko svega, ali tu ja uvijek kažem mi smo sami, to jest oni su sami jedni drugima volonteri. Malo prije sam spomenula dijete sa autizmom, njemu će pomoći drugo dijete koje ima lakšu neku dijagnozu, zaposlit će ga, ne znam ja, pozvat će ga da se igra ili prošetat će s njim ili tako, ili dijete koje ima cerebralnu paralizu, ovaj koji ima psihičku neku bolest ili fizičku lakšu dijagnozu, on će njemu pomoći dodat kavu, naliti, ne znam ja šta. Dakle, mi smo tu dosta u radionici usmjeravamo se jedni na drugi. Znači, ne treba nam, ne da nam ne treba, nego ne ovisimo previše, ne učimo se.
Ne ovisimo
previše, tako je, na vanjske volontere kad ih nemamo u to vrijeme, ali kad imamo božićni i ovaj, te veće susrete, na veća skupina i tako, e tad imamo. Ali sad, ove godine su nam bogoslovi naši đakovački počeli dolaziti, naravno kad im fakultet dozvoljava, srijedom po 2-3 sata isto dođu volontirati, vrlo lijepo su se uklopili, tako po 1-2 bogoslova dođu. Da, evo.
I kako reagiraju vaši?
Djeca, osobe.
Pa
jako lijepo, oni vam inače,
sve, jel da?
Oni vam, kogod dođe kod nas, oni to tako srdačno i velikodušno prihvate, kogod došao u našu radionicu, imamo par tako malo glasnogovornika u radionici, veseljaka osoba, znaš, i onda oni odmah prihvatite da ti ne možeš biti drugačiji, znaš. Jedino ono, ako se netko boji kako će pristupiti, ne treba se ništa bojati. Najnormalnije pristupaš kao zdravom čovjeku, a dijete ti, to jest osoba će ti ta reći svoje granice, daće ti do znanja dokle ona može.
Mm-hmm. A i vi ste, da, uvijek tu da date nekakve uputstva, ako je potrebno, pogotovo
da.
Ako se neko želi priključiti, ali ima možda određeni strah, ne zna kako bi, hoće se snaći, hoće reći nešto krivo napraviti.
Da, da. Pa ja vjerujem da mi imamo subotom da bi imali više volontera, ali nama je to jako nespretno, onda srijeda nam je nekako, mi smo Sveti Josip, radionica, onda nekako tu srijeda nam je uvijek centar i to je naš dan, jednostavno. Da.
A što se tiče obitelji, sigurno da vaš rad jako puno znači za cijele te obitelji. Kakvi su odnosi vaši, naravno moramo tu govoriti o osobnim odnosima ispred svega, jel, ta povezanost?
Pa evo ja dosta odlazim, ne baš u sve, ali dosta poznam obitelji njihove, jer pošto vozim i onda malo nekad odemo i na kave i tako različito i o nekim slavljima i tako, pa o roditeljima, ja i braći i sestrama puno, puno znači kad osoba dolazi tu. Tako da rado i puste, rado i podržavaju da dođu tu, a i oni sami vole, roditelji isto sami vole doći na ovaj susret, na druženja. Iako nekad ono kaže, ma imam obaveza, ma ne, ostavljam sve, idem radi svog djeteta. A mi ovdje pokušavamo odvojiti roditelje od djece. Da sam tu nekako i roditelji nađu u svojoj skupini, malo nam i prostor ne dozvoljava da smo skupa, onda se sestra dosjetila, imamo drugu prostoriju, pa tamo idu mame, onda one tamo pričaju, imamo par tata, oni najčešće šetaju po dvorištu kad je lijepo, a onda ostavimo ovdje djecu i par asistenata, oni preko udruge Neven imaju asistente neki, onda oni budu tu s njima u radionici, tako da malo se mame odvoje od djeci. Da, da.
Ja bih samo se napomenula, još mi govorimo djeca, ali samo da slušatelji znaju da se zapravo radi o
odraslim osobama.
Tako je, da, zapravo svoj dobi je otvorena radionica, ali tako, nema nekog ograničenja. Ali...
Pa ja Često volim taj izraz koristiti, prvo svi smo mi djeca Božja,
naravno.
A drugo oni su djeca svojih roditelja, a treće oni su tako i nekako njihov je sklop, njihovo srce je tako složeno da su oni zaista, evo može i sestra potvrditi, zaista jedna djeca. Oni su ti originalni, oni kad su ljuti, oni su ti u originalu ljuti, kad su radosni, radosni, kad nešto hoće, oni ti u originalu kažu i nema kod njih, dok odrasli ljudi već malo pokušavaju glumiti ono. Ja zato nekako milo mi je reći dijete, djeca da su oni, iako ja znam da su to osobe odrasle, najmlađa nam je 18 godina, ovo je sve starije, znači, ali oni su mentalno i sve na razini manje djeci.
I najviše u srcu, što je možda i najvažnije.
Pa to, upravo to, da. Možda i zato i doživljavam što su tako spontani i evo, srčani. Da.
Ja bih još dodala za roditelje. Nekako što sam starija, nekako sve više mi leže upravo oni na srcu. I baš sam nedavno čula jednu mamu kad je posvjedočila, bili smo u katedrali na misi sa njima, i djeca su, tamo smo nakon mise otpjevali jednu pjesmu, jel, naše pjesme i tako, uz pljesak kako to već bude. I katedrala je stvarno, bila je dosta stvarno svijeta i spontano su na to reagirali velikim aplauzom. I ta je mama rekla da je taj aplauz nju toliko digao, toliko krila dao, kao da je neko potapšao, rekao, e, valjaš, jel, imate takvo dijete, to je velika stvar. I ta podrška je strašno puno značila. Pa evo, sve ono što činimo, kažem, za roditelje je zapravo direktno ili indirektno podrška ne samo djeci samoj, nego baš roditeljima.
Svakako, roditeljima je uvijek briga velika tim osobama s poteškoćama, najčešće je dobro, jer oni ne znaju za bolje. Njima ponudiš da imamo druženje dva puta jedno, oni će doći, nema problema. A kak je roditeljima? I onda roditeljima ta neizvjesnost, strah što se cijela, mislim, svi se roditelji toga boje i bori. Šta će sutra biti kad mene jednog dana ne bude s mojim djetetom? Evo to.
E sad na tom tragu, mislite li da lokalna zajednica pa i šire prepoznaje zapravo tu potrebu za radom sa osobama s invaliditetom, možda evo bazirajući se baš na to i što se roditelji pitaju, a i djeca koja su onako malo svjesnija šta će biti sutra, šta kad ne bude roditelja?
Pa to je meni jako osjetljivo pitanje, jer ja tu možda sam previše, malo više ambiciozna i tako. Prespora je lokalna zajednica, moram biti ovako direktna, premalo radi, premalo. Ima u nas gradska jedna udruga koja ima dnevni boravak, biti u dvije smjene neki broj te osoba dolazi i tako, to je dobro, je to loše, ali recimo drugi gradovi, evo Đakovo nema nikakvu red tipa inkluziju neku ili nešto tako, gdje bi oni svaki dan mogli doći, imati prijatelje i prespavati ovo i ono, ne. I danas sutra kad roditelji neki umru, oni se zaista boje, naravno centar će se pobriniti, ali kako će to biti, to je pitanje, će ga dati u, ne znam, Samobor ili u Osijek ili u Brod, u neku totalno njemu nepoznatu sredinu i tako. Tako da, puno se o tome priča, jako malo se radi.
Mm-hmm.
Jako malo. Mislim, evo mi sestre što pokušavamo raditi, mi to zaista odrađujemo volonterski uz svoje dužnosti. Ja imam drugu dužnost, znači to nije moja dužnost. Mi darujemo to jednostavno, da im malo olakšamo, da im budemo ona kap rasklađenja u žegi dana. Da.
I na inicijativu sestara zapravo je nastala i Vjera i svjetlo, je li tako, koju ste zapravo vi donijeli i u župu i u ovu našu đakovačku regiju, tako reći.
Ja sam taj pokret poznavala već prije kad je nastao Dom duhovne pomoći, naravno da je odmah među prvim željama bilo presaditi to i ovdje u Đakovu. Tako da smo, evo imali smo u Belišću primjer Vjere i svjetla i njihovim posredovanjem i pater, tada je bio pater Ivan Široki tamo, onda smo prenijeli Vjeru i svjetlo ovdje u Đakovu. Budući da je nekako inicijativa nastala uz naš samostan, tada i zajednica Vjera i svjetlo je uzela sebi ime ove tratinčice majke Marije Terezije, dakle naše utemeljiteljice koja je par godina prije toga bila proglašena blaženom. Tako smo onda ostali vezani i u samostansku crkvu i 16. u mjesecu u svibnju, onda smo hodočastili Majci Mariji Tereziji, budući da je to ime. Ime zajednice Tratinčice Majke Marije Terezije, ali su se tome počeli priključivati i ostale zajednice, pa je to preraslo u regionalni susret osoba s invaliditetom, taj hodočasnički dan. Ali osim tog hodočasničkog dana u našu samostansku crkvu, razvio se također još jedan, još jedno vrlo lijepo hodočašće. Kao što sam rekla da je sve bilo povezano u izvorima sa Međugorjem, tako smo mi odmah na početku, čim je osnovana Vjera i svjetlo, hodočastili u Međugorje. Od 98. svake godine tako, sa velikom željom da jednom nastane i međunarodni susret osoba s invaliditetom, i to se dogodilo. 2011. godine počeli su međunarodni susreti. To je sad lijepa jedna tema, ali samo kratko rečeno. Dakle, ove godine korona nas je malo smela sve skupa, pa je bilo malo zastoj, ali inače skroz je bilo. Ovo je sada ove godine 10. međunarodni susret osoba s invaliditetom u Međugorju, i to je nešto vrlo, vrlo plodno. I prije toga su roditelji svjedočili, i mi cijele godine smo odvaj kada živjeli, radimo, prodajemo, jel idemo u Međugorju, kak je to veliki izdatak. Motivacija velika je bila. A sada pogotovo od kad je to preraslo u međunarodno. I za roditelje i za djecu, za sve je to veliki događaj, a program je prekrasan tamo, stvarno. Prva hodočašća međunarodna su bila takva da su Međugorčani izašli u susret s time da su besplatno nudili smještaj i hranu. Sad kako je broj ipak jako povećao se, sad je to prepušteno da svatko ipak brine za smještaj i hranu. Ali svejedno, eto, nastavljamo s time i već se unaprijed radujemo i pripremamo, organiziramo, evo, puno toga konkretnoga.
Koliko je zahtjevna ta organizacija, sestra Marija Klara?
Pa, evo, od samog, dobro, termin se dogovara na razini cijelog tima koji organizira to dolje, znači termin koji odgovara većini hodočasnika. Složena je dosta organizacija, ali nije problem, zato što sa takvim osobama jako lagano raditi. Možda iznenađujući, ali puno lakše nego sa onim pod navodnike zdravima. Ali organizacija je put, smještaj, znači prijevoz, smještaj dolje, onda dolje program prati cijeli, i sestra i ja smo dosta uključene tamo u program, i one, pa moram primijetiti da smo mi jedine od časnih sestara. Uvijek budemo na tome. Tu i tamo nekad dođu neke Slovakinje, su bile jednom, ili iz Poljske, s jednom grupom mladi. Ali inače samo mi budemo, nas dvije, i onda dosta programa ide preko nas, ili liturgija, i tamo dosta nas uključe, jer nekako mi imamo iskustva tog rada. Pa kažem, program, kao i svako hodočašće, zahtjeva veliku i odgovornost, ide nam dosta osoba bez pratnje. Ali zbog dijagnoza njihov je malo onako da sve bude dobro, ali što se tiče discipline i toga, tu nema problema. Jedne godine smo pred onim tunelom u Bosni, radio se tunel, čekali 2 sata. Nitko, ama baš nitko nije od njih pitao da treba nešto. Ne. I to i dan danas spominju roditelji, dok su pojedini zdravi prigovarali. Oni ne, njima je sve dobro, ama baš sve. Da, pogotovo sad kad se još više poznamo, imamo, rekla sam, par veseljaka, baš koji grupu onako razvesele. E onda kad se to atmosfera digne, i jako vole molit, mi često, ja znam reći, pustite sad nek spava ko zaspi za vrijeme krunice. Ne, naprijed dolaze molit, pa onako kako oni znaju. Ove volonterke, gospođe, mole na glas, ovako oni na mikrofon, i to jako su bitni. Dakle, nitko ne spava. Iznenađujući. Sve im je bitno. Njima je svaki detalj bitan. Svaki detalj.
Oni baš žive u trenutku. Da. Zapravo, da.
I mi kad hodočastimo, i bilo gdje kad putujemo, zanimljivo, evo, ja sam išla nekoliko puta i sa zdravima, tu i tamo ćete netko ponuditi s nečim. Kod nas svatko nosi sebi, ali to je od sviju nas. Mm-hmm. Znači, svi dijele, ama baš svi skoro dijele. Ako ima onu čokoladicu, podijelit će je na pauzi. Ako ima sendvič, pitaće hoćeš ti. Ako ima kavu, ako ima vodu, ne znam. Nekako sve nam zajedno, zajedničko. To je meni nekako uvijek od te skupine fascinantno. Evo.
Što bi, evo sad konkretno ti, sestra Marija Klara, izdvojila, što ti je najljepše u cijelom, evo, u sklopu terapijske radionice i u radu s njima, što te tu najviše nosi?
Što me nosi? Pa nosi me ta njihova srdačnost, nosi me naravno prvotno Bog, jer to sam od uvijek željela, samo nisam se previše izražavala, izjašnjavala šta bih htjela raditi. Nosi me ta njihova zahvalnost koju oni ne izriču na van, ali to vidiš po njihovim gestama, po svemu, koliko su oni zahvalni za svaki detalj. Jednostavnost njihova, ne znam, njihova ta spontanost, iskrenost, jako su iskreni, rekla sam, oni ako su ljuti, ljuti su, pa ti, on će tebi reći u facu šta je, pa ti pjevaj šta hoćeš. A ako te vole, zagrlit će, a vole, mislim, kod njih je to sekundarno. Zaista, evo, mi imamo svakakvi dijagnoza, rijetko kod njih se zna ljutit. Rijetko, to je sekundarno. Ako nije dobio stolicu gdje je htio, onda je to trenutno ljut, ali već iza toga je sve okej. Okay. Pa evo, nosi me radost. Mene to ispunja.
A vas, sestro Rastislava, što je vama najljepše u svemu tome?
Pa ovako, meni je najljepše u tome što sam u životu smjela to dugi niz godina raditi. Da, stvarno je to, ja služim Bogu, je tema ove naše emisije. A meni je bila velika radost, i ja bih rekla čak Božji dar, da sam tako dugo godina mogla služiti upravo takvim ljudima. Tako, jer godine idu i sad sam ja, drago mi je da postoje mladi ljudi koji sad to nastave pa mogu mirno moliti sada i pomalo prepuštati, jel tako i treba. Ali drago mi je, kažem, što sam to smjela raditi, jer za mene je to bilo ne samo Božji dar, nego i jedno stvarno na ljudskoj razini veliko obogaćenje. Obogaćenje i pomoglo mi u životu, eto, u mom redovničkom životu sve do sada, a i dalje ću to nastaviti nositi, ako neću moći možda toliko fizički sudjelovati, ali svakako srcem još ostajem u svemu.
Lijepo. Sestra Marija Klara, ti si već to ovako malo natuknula kad si rekla da si to potajno željela uvijek raditi, ali nisi nikom govorila, znači pretpostavljam kad si dolazila u samostan... Pa, i nisi imala konkretne vizije sad gdje ću, što ću, ali to je bilo negdje u srcu prisutno, bez znanja javnosti, tako je.
Pa evo, kad sam dolazila u samostan, naravno, kad me onda poglavari pitali, ondašnja časna majka i odgojiteljica pitale, a zašto želiš ići u samostan, ja sam rekla, želim služiti Bogu preko ljudi. I to je ostalo, i na kraju kad sam ja završila školu, položila zavjete, ja završila u šivaonici... Dobro, nema problema. A ja sam ovako malo temperamentan tip i šivaonica, četiri zida, aj dobro, nema veze. I međutim, ja sam međuvremenu otišla premještena, bile su potrebe kako to kod nas premješta i na kratko na filijale van, i kad se trebalo vratiti u Đakovo, naravno prihvatila sam, ali sam zamolila onako indirektno časnu majku, ako me smije negdje staviti, ako me mogu staviti negdje u župu ili negdje bilo gdje, eto da sam malo u kontaktu vani sa ljudima i tako, da mislim da bi mi to onako bilo ispunjenje. Šivaonica, zajednica, i to vrlo rado volim šivati, volim te poslove sve raditi, nije problem. I ništa, ona kaže, a gdje bi? Ja kažem, pa gdje god. A mislim se u sebi, ja bi išla tamo kod sestre Rastislave, znam da ona radi, mi smo kao kandidatice išle kod nje, novakinje, ali... Čuj. I dolazi nakon mjesec dana ponovno u zajednicu tu i kaže, a tebe ne zanima kud ideš? Ja kažem, po zanima, kud? Ideš kod Rastislave? Ja kažem, jes, to sam htjela, nisam htjela reći. I ona rekla, a jeli? I naravno onda sam, kad sam došla i premještena bila u Đakovo, u šivaonici i evo u Domu duhovne pomoći, evo. Onda sam naravno sa sestrom sve što je u sklopu duhovne pomoći odrađivala i puno toga lijepog naučila, i ne mogu biti Bogu zahvalna pre nezahvalna sam, ja bih rekla, za sve ovo, možda zato što sam sad još puna ambicija i svega, pa nemam vremena, možda kad dođem godine sestre Rastislave, ako doživim, onda ću više zahvaljivati, a sad samo gledam, ajde da dam, ajde šta bi još mogla, i znaš, usput još ovo, još ono i tako. Ali je, jako puno sam, što je rekla sestra, jako puno sam dobila od njih, od roditelja. Iako budem nakon tog susreta stvarno umorna jer oni puno traže, ali budem tako ispunjena, mislim, to je moja molitva taj dan. Da.
Predivno. A sestra Rastislava, vaše ideje, snovi po ulasku i kako se to ostvarivalo?
Pa, ja sam mnogo ranije došla u samostan, tada još nisu bile takve mogućnosti. Imala sam tako želju za studijom, za medicinom, što je bio već pokazatelj da sam htjela na neki način pomagati ljudima. Međutim, studij je bio drukčiji, pedagogija, sociologija, paralelno teologija, ali me nekako već sam studij usmjerio, puno sam psihologiju studirala isto, pa me to usmjerilo prema ljudima. I uvijek sam željela nekako raditi baš osobno sa ljudima. Evo, i to mi je bilo omogućeno kroz cijelo to vrijeme, a na poseban način, evo, kroz ovo zadnje vrijeme u Domu duhovne pomoći, to se ostvarilo još na jedan širi način. I zato sam samo Bogu zahvalna. Eto, što sam, ponavljam, što sam Bogu mogla služiti na taj način, baš u svijesti koliko mi je puno u tom poslu pomogla vjera da Bog čini i treba činiti preko mene, jer u susretu sa ljudskom bijedom, sa patnjom ljudi, tu se ja, bar sam se toliko puta osjećala nemoćna da ja nešto učinim. I da nemam vjere, ja bi odavna već bila odustala od takvog posla. Jednostavno, ta vjera, evo, Bože, ti sad čini, ja sam svoje učinila. Ja bi tako čak i sad već rekla, ja sam, Gospodine, svoje učinila, sad ti dalje čini.
Pomalo.
Pomalo. Još vi možete puno toga.
ne mislim odustati, nego mislim, evo, učinila.
Da Bog čini, da, stavite na raspolaganje.
Svjestan svojih granica, okej, to je pošteno.
Da.
Ljudski i božanski.
Da. I sad još jedno ovako pitanje, onako redovničko za obje isto. Što za vas znači biti milosrdna sestra Svetog križa?
Milosrdna sestra Svetoga križa, mislim da baš na ova riječ mi prva jako puno znači, sad što dalje to više. Doživjela sam što znači to milosrđe u životu, evo, ovih ljudi, a sve više osjećam i koliko osobno i sama trebam baš Božje milosrđe. Tako da mogu stvarno reći milosrdna sestra Svetoga križa, milosrdna, da mi to puno znači. Da doživim Božje milosrđe i da mogu nešto od tog Božjeg milosrđa posredovati ljudima. Ili baš to, biti ljubljen, bez obzira na to kakva sam, to mi je milosrđe, jer obično bi ja htjela uvijek da ja to zaslužim ili da sam dobra, pa me zato Bog ljubi. Međutim, biti ljubljen bez obzira i bezuvjetno, to je za mene milosrdna ljubav. Evo.
A što za mene znači biti milosrdna sestra Svetog križa, a živjeti punim? Ne znam. I biti prepuštena onome što ti Bog sad taj čas daje. Ne znam. Ja dolazeći u samostan nisam imala neka očekivanja šta znači biti sestra. Jednostavno služiti Bogu. Možda će za koju godinu znati nešto više.
A možda ne treba znati više. To je to.
To je za mene sad živjeti puninu. Jednostavno, znači ono šta ti Bog stavi na tvoj put preko poglavara. Ovo si ja nisam sama htjela. Oni su mi dali.
Da.
Tako i ove druge dužnosti koje čovjek ima nekako. A onda Bog daje uz to sve milosti. Evo što je sestra spomenula. Kad mi često puta mislimo, a neću ja to moć, nemam ja dara. Kad se prihvati zaista iz poslušnosti, Bog itekako blagoslovi. Itekako. Ja to vidim, jesam, nemam baš nekog velikog 25 godina staža.
Ali je to zanemarivo.
Ali mogu malo posvjedočiti da poslušnost blagoslovi, koliko god koji puta bila teška, jer se naša samovolja malo protivi, pogotovo kad imaš neke ideje, ambicije i tako, a oni ti kažu, čuj, mi bi trebali ovako. Ona kaže, dobro, nek vam bude.
Evo, mogli bi mi još puno tema i otvoriti, ali vremenom smo ipak ograničeni, pa ću vam dati još malo prostora za završne misli, želje i pozdrave, evo, što vam je sad na kraju ovog našeg razgovora ili općenito na srcu da želite podijeliti s našim slušateljima.
Moja želja za kraj, pa bila bi ova, evo, da svi zajedno, evo, zajedno sa mnom zahvaljujete, da zahvaljujemo za velike darove koje Bog daje svakoj od nas u svome životu. Ja zahvaljujem za svoje, ponavljam kako sam počela na Radio Marije, posebno zahvalnost izražavam Bogu što me je povezao na poseban način sa Gospom u Međugorju i da su to neprocjenjivi darovi koje Bog daje u naše današnje vrijeme, našem čovječanstvu, cijelome, ne samo nama. Evo, ta zahvalnost za darove, posebno evo za dar Gospe.
Evo, ja bih poručila slušateljima i svima da se ne boje prihvatiti se s ljubavlju bilo kojeg posla, radit za ljubav Božju, znači, i za sreću ljudi oko sebe. Jer kad smo manje koncentrirani na sebe, više na druge, mislim tu sreća velika raste. A ako mislimo samo na sebe i kako da meni bude dobro, da meni bude lijepo, Bog da je mislio na sebe, ne bi išao na poslu svog sina na križ, nego je mislio na drugoga. Tako je, evo, to bi bila moja poruka.
Jako lijepo, neću ništa dodavati. Evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Milosrdnih sestara Svetog križa, Ja služim Bogu. Danas su sa mnom bile i od srca zahvaljujem svojim sestrama, sestra Marija Klara Klarić i sestra Rastislava Ralbovski u službi Doma duhovne pomoći u Đakovu. Ja sam sestra Madeja Birovljević, ostanite uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razumi svu moju volju. Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju